Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ikhwan fillah rahimakumullah. Kita berjumpa lagi di kajian Ragaji, remaja gaul rajin ngaji. Ya. Meskipun ya mayoritas bukan remaja lagi ya, tapi remaja kolot ya enggak apa-apalah. It's okay. It's okay. Iya, insyaallah alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kela, itu jadi pohon dinon deh. Ya, gugup saya. Udah lama enggak berbicara, jadi gugup lagi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda badinil haq liadhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah, alhamdulillah ya, kita bisa kembali bermuajahah dalam sebuah majelis yang cukup luar biasa. Ragaji, ragaji. Apa filosofinya ragaji ya? Remaja gaul rajin ngaji. Gambarna lamun ngabayangkeun ragaji kan lucu ya. Ya. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bersama, yang lagi ramai itu di anak-anak sekolah itu adalah adanya zonasi ya, PPDB sekolah, baik SMP, SMA maupun SMK itu menggunakan sistem zonasi. Jadi dibuat per sektor begitu, dibuat per sektor. Nah ini cukup ramai, jadi polemik juga karena kalau melihat beberapa berita gitu di media cetak maupun media elektronik, zonasi ini ternyata menimbulkan berbagai macam reaksi yang cukup hebat. Loba anu protes gitu. Banyak yang protes yang anak-anaknya karena zonasi itu, sistem zonasi itu anak-anaknya jadi agak susah. Kala tong ka dipotok ngagaya heula. Set. Nah, geus kasep lah. Ya, ya. Jadi agak kesulitan ya gitu. Nah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan coba lihat, coba kupas apa sih sebenarnya zonasi itu dan seperti apa efek yang ditimbulkan. Lalu bagaimana Islam memandang masalah zonasi ini? Ini kan yang penting begitu ya. Lamun dina Islam ya itu zonasi. Aikumaha cenah pendidikan dalam Islam? Apakah harus zonasi atau bagaimana ya? Ya. Ya, jadi sistem zonasi sekolah siap. Ya, judulnya ada zongnya, nanti kita lihat zongnya itu sebelah mana. Sistem zonasi sekolah atau disingkat menjadi siap. Ya, sebenarnya sistem zonasi ini dibuat pada dasarnya, pada awalnya itu adalah bertujuan untuk memudahkan anak-anak agar sekolahnya itu enggak perlu jauh-jauh amat, sehingga resiko terlambat, resiko untuk cari tugas, resiko untuk kerja kelompok dan lain sebagainya itu menjadi minimal begitu. Resiko-resiko seperti itu. Bagus sih sebenarnya ya. Kalau lihat itunya gitu sih bagus. Jadi kan akses ke sekolah dekat, juga enggak usah pakai motor, enggak usah bawa kendaraan. Cukup jalan kaki atau sepeda itu bisa ditempuh ya. Karena ruang lingkup zonasi itu kurang lebih 1,6 sampai 2 km dari tempat tinggal. Ini cukup dekat. Itu ya 2 km deket lah itunya. Itu. Nah, itu awalnya dibuat seperti itu. Gitu ya. Mencek orang manaon latar belakangnya. Latar belakang si peraturan itu dibuat adalah seperti itu. Nah, tapi ternyata pada faktanya, ternyata di lapangan itu menjadi sebuah polemik yang luar biasa. Saya kurang tahu ini apakah diperhitungkan atau tidak begitu ya, efek yang ditimbulkan tadi. Nah, lalu dasar sistem zonasi ini apakah ada dasar hukumnya atau tidak? Ada tentu begitu ya. Dasar hukumnya adalah Permendikbud nomor 51 tahun 2008 tentang penerimaan peserta didik peserta didik baru tahun ajaran 2019 2019-2020. Nah, ini dasar hukumnya begitu ya. Ada di pasal 16 dan pasal 19. 16, 17, 18, 19, bukan 16 dan 19, tapi 16 sampai 19. Pasal 16 itu berbicara masalah kuota. Ah, ini nih. Ada antum miskin kuota. Always ya. Biasanya remaja-remaja itu miskin kuota gitu. Soalnya ya jadi serba salah. Kalau dipakai main game kuotanya habis, YouTube-an vampir, ngebales WA doang enggak rame, enggak asik. Jadi bingung. Nah, pasal 16 itu berbicara masalah kuota. Jadi kuota untuk penerimaan di Permendikbudnya itu di pasal 16 itu minimal kuota yang berbicara masalah jarak itu adalah harus 90%. 90% itu adalah orang-orang yang dekat rumah. Misalkan sekolahnya di situ, nah 90% siswanya itu haruslah dari sekitaran sekolah tadi. Gitu. Dekat kan ya? Enak gitu ya, lumayan. 90% itu kuota yang cukup besar. Sedangkan pada pasal 19 itu berbicara masalah SKTM. Ya bagaimana, misalkan lalu bagaimana kalau misalkan ada siswa yang tidak mampu harus bersekolah di situ. Nah maka di situ berbicara masalah kuota siswa yang tidak mampu. Kuotanya itu minimal 20%. Gitu, jadi dari wilayah yang dekat sekolah 90%, nah di antara 90%-nya itu adalah 20%-nya SKTM. Pertanyaannya adalah berapa kuotanya? Tentunya. Ya. Ya, itu berkaitan dengan dasar landasan hukum sistem zonasi sekolah gitu ya. Nah, dalam sistem zonasi sekolah itu yang menjadi pengisi kuotanya itu seperti apa? Nah ini dibagi menjadi tiga gitu, dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalkan begini, ini ada satu sekolah yang dia itu membuka PPDB. Apa PPDB itu? Ah, apa? Penerimaan peserta didik baru, PPDB itu. Jadi penerimaan peserta didik baru. Jadi ketika satu sekolah tadi membuka PPDB, nah itu kuotanya anggaplah si satu sekolah ini dia membuka kapasitasnya itu adalah 500 orang siswa baru. Anggap saja seperti itu, 500 siswa baru. Nah, maka 90% dari 500 itu haruslah orang yang rumahnya dekat dari sekolah. Artinya berapa? 450. 450 orang ini harus yang dekat rumahnya, paling dekat. Yang 50 orang ini baru boleh yang agak jauh. Gitu. Dari 450 orang ini tadi ya yang masuk SKTM itu minimal 20%. Minimal 20%, artinya ada 90 orang. Gitu ya. Artinya ada 90 orang yang SKTM. Nah, sisana anu tetek pengek tadi. Lalu bagaimana kalau misalkan si jarak tempuhnya teh sararuanya darareukeut gitu. Nah, dalam radius 2 km itu. Jadi yang pertama kali dilihat itu menjadi pertimbangan si siswa ini dia diterima atau tidak dari jarak tempuh yang paling dekat. Oh, saya mah ada ke sekolahan teh tetanggaan. Ah, itu dia itu pasti masuk. Pasti itu masuk. Beneran. Pasti asup. Mau bagus, mau jelek nilainya itu pasti masuk. Gitu. Kalau zaman saya dulu itu kan ada yang namanya cluster ya. Kalau 6-nya sekian sampai sekian itu masuk cluster berapa gitu. 6-nya sekian sampai sekian masuk cluster berapa. Nah, itu sekolah di cluster-cluster gitu ya. Jadi kayak perumahan. Untung tadi kafling lagi sekolahnya. Ya. Nah, jadi jarak tempuh ya terlepas anak itu dia mau berprestasi ke mau enggak ke ek bedegong baragajul bisa aja. kemungkinan masuknya itu besar. Gitu. Apalagi kalau yang cuma tetanggaan, oh itu udah fix itu ya. Tetangganya ya, oh ya ya udahlah asup. Gitu ya. Itu jarak tempuh. Nah, lebih jauh lagi, lebih jauh lagi, lebih jauh lagi. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan jarak tempuhnya sama, misalkan 1 kilo, si A 1 kilo, si B 1 kilo. Yang mana yang dipertimbangkan untuk masuk? Nah, masuk pertimbangan yang kedua itu adalah nilai ujian nasional. Total nilainya. Misalkan tetap si A mah total nilainya itu adalah 32,4. Nah, si B itu 32. Ya udah berarti si A yang diambil 32,4. Jadi nilai mana yang paling besar? Lalu bagaimana kalau misalkan jarak tempuhnya sama, nilai ujiannya juga sama, tetanggaan, saling mencontek, kematah lamun gitu. Nah maka dilihat nilainya itu, nilai ujian nasionalnya itu dilihat. Yang pertama dipertimbangkan itu adalah nilai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya lebih tinggi itu yang diambil. Bahasa Indonesianya sama, misalkan nilainya segitu, ya udah, berarti masuk ke yang kedua. Nilai matematikanya yang diambil. Nilai matematikanya juga sama juga, wah iya. Nyonteknya nyontek, ya, ahli pisan gitu ya si gananya gitu, jadi sawa gitu. Maka dilihat yang ketiga itu nilai bahasa Inggris. Itu, jadi bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, sarwa keneh wae tah. Masih sama juga, wah kayaknya ini nyonteknya gitu ya, nges pro gitu, nges legend gitu. Maka dilihat lagi nilai yang terakhir, yaitu adalah nilai science, nilai science, mata pelajaran apa, IPA ya. Nah, sama juga, lalu bagaimana? Nah maka yang ketiga, dilihat dari waktu pendaftaran. Sama keneh wae lah piraku. Ya. Ya, pirakunya lamun misalkan waktu daftarnya juga dia sama juga. Nah, ini jadi sekolah itu hari ini menerimanya itu karena ada sistem zonasi itu kayak tadi. Jadi tidak ada lagi kemudian disaring misalkan dia ini orang lain orang pinternya. Kayak konotasinya orang pinter mah jadi tukang dukun gitu. Siswa ini misalkan dia cerdas gitu, nilainya pada bagus, tapi karena jarak tempuhnya jauh jadi gak diterima. Itu bisa jadi seperti itu. Bisa jadi kayak begitu. Gitu, kulantaran jauh jadi tidak diterima. Iya mah. Gitu. Kalau dulu kan sistemnya klaster ya, jauh oke didugal gitu. Saya pernah punya teman itu orang paling jauh teh di Ranca Ekek sekolah di SMP 18. Ya, itu jarak tempuhnya coba antum bayangkan berapa puluh kilo itu. Lain kilo di puluh kilo. Ya, lumayan ya, oh, ngangkleng gitu di jalan oke. Okay. Sedangkan jam masuk sekolah kita itu dulu adalah jam 6.40 itu sudah bel masuk sekolah. Ya, mantap. Di imahna pada subuh langsung init jika nah. 6.40 itu sudah bel masuk sekolah. Nah, nggak akan ada lagi cerita-cerita yang begitu gitu ya. Dengan sistem zonasi itu ya adalah yang paling tinggalnya dekat, terserah. Jadi nggak ada lagi nanti misalkan oh ini mah sekolahnya sekolah orang pinter gitu ya. Ya tiap hari minum tolak angin. Eh, di sensornya. Kayak bisa disangka di endorse. Ya. Nah, ini sekolahnya anak-anaknya anak-anak pinter semua gitu, nggak ada lagi nanti. Ada anggapan kemudian wah saboro-boroh siswa yang sekolah-sekolah itu adalah termasuk yang pandai, yang pintar gitu. Dibandingkan dengan anda yang kelas terbawah, nggak ada lagi, nggak akan ada lagi anggapan atau pandangan-pandangan kayak begituan. Gitu. Dengan semua, dengan sistem zonasi itu nggak ada, menghilangkan itu semua. Gitu. Yang ada adalah si tetangga si A, B, C, D, E, F. Ulin didinya, SMP didinya, SMA sarua didinya, uyuhan tebusan. Ya, itu waktu pendaftaran. Nah, ini gambar TV ya. Anggaplah jantung lagi nonton TV ya, ini ceritanya TV. Ya, ceritanya itu ini TV. Tidak puas dengan keputusan Kementerian Pendidikan, seorang ibu
cocok aja jadi reporter. Ada yang mau coba jadi reporter? Cing jadi non reporter iya ya. Si ibu ya ker protes demo. Si ibu ker protes demo ya.
Protes gitu ya. Minta sistem zonasi dihapus. Penerapan peraturan Kementerian Pendidikan tentang sistem zonasi pendidikan berakhir ricuh. Orang tua melakukan demo tidak puas dan minta agar sistem zonasi dihapus. Oh, itu cocok tanya. Enggak cocok ya. Iya, harusnya Anto yang bicara di sini ya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana ada reaksi dari masyarakat berkaitan dengan sistem zonasi. Nah, ini kan gak mungkin si ibu ini ujuk-ujuk minta agar sistem zonasi itu dihapus kalau tidak ada masalah. Artinya apa? Artinya ada masalah. Tadinya saya itu mau milih orang supaya jadi reporter. Ya, ini ada ceritanya TV, nanti ada reporter di sini. Ya gak apa-apalah. Nggak jadi ngebully orang. Nah, ini masih ceritanya masih TV ya. Tapi TV-nya udah dihapus, ini bioskop. Kalau bioskop itu kan full ya, full layarnya gitu. Nah, tapi dari bioskop mau mulai nuki. Ya. Ini juga sama. Nah, kalau tadi berdampak pada masyarakatnya, pada siswanya, pada peserta didiknya, kalau ini berdampak pada sekolahnya. Lalu dampak apa yang terjadi pada sekolah? Yang terjadi pada sekolah itulah ini salah satu contohnya. Sekolah swasta kehilangan siswa. Itu. Nah, mayoritas yang terjadi sekarang kan sekolah swasta itu adalah mediocre. Ya. Tahu mediocre? Mediocre. Mediocre. Mediocre itu adalah pilihan terakhir. Pilihan terakhir ya, sekolah swasta itu kan rata-rata adalah pilihan terakhir dari anak-anak yang mendaftar ke sekolah negeri. Daftar ke anu ditolak, daftar ke dia ditolak, akhirnya dia milih sekolah swasta daripada itu sekolah. Padahal kalau mau cerdas ya, kalau mau cerdas itu tunggu aja dulu sebulan dua bulan. Iya. Saya punya kisah, dia daftar ke SMA Negeri 22 itu ditolak pas pendaftaran itu. Gak masuk, ke 25 gak masuk. Akhirnya dia gak milih kemana-mana, diem dulu di rumah selama 2 bulan. Daftar ke SMA 8 diterima. Anehnya. Ajaib, itu satu dari sekian juta kasus gitu ya. Ke SMA 22 ditolak, 25 ditolak. Antep bela, daftar ke 8 diterima. Wah, itu luar biasa. Ya, gak ngerti saya. Nah, jadi untuk sekolah swasta ya, karena dia ini mediocre, ya akhirnya mau gak mau begitu loh. Mau gak mau menjadi kehilangan siswa. Kenapa menjadi kehilangan siswa? Karena siswa-siswa itu pada ditarikin oleh sekolah negeri yang terdekat. Kenapa? Karena dia itu harus memenuhi kuota yang 90% tadi, anak-anak yang dekat tadi. Gitu. Jadi rata-rata begini kan, si sekolah negeri, misalkan sekolah negeri yang dia itu sudah terkenal begitu ya, prestisnya bagus, banyak melahirkan siswa-siswa yang luar biasa, itu mau gak mau dia itu untuk memenuhi kuota harus menarik anak-anak yang memang tidak memenuhi kriteria. Contoh misalkan satu sekolah itu sekolah favorit, itu menganggarkan agar masuk ke sekolah itu dengan 6 di atas 36 dari 40. Berarti artinya rata-rata nilai 9. Ternyata di wilayah tadi, dalam radius 2 km tadi, misalkan kuotanya 500, itu baru terpenuhi setengahnya. Jadi kudu kumaha itu, ya mau gak mau dia itu menarik anak-anak di sekitar itu yang tidak masuk kriteria. bae bontong oroge lah. Nu penting masuk Presuria gitu. Anu penting masuk kuota. Jadi akhirnya apa? Asal cabut. Asal cabut, asal ambil gitu. Gitu. Jadi misalkan dia itu terkenal anak-anak ini ya, anak Baragajul misalkan. Bisma nilainya jelek, kelakuannya juga enggak bagus. Si sekolah itu ya mau enggak mau akhirnya mengambil dia untuk memenuhi kuota. Gitu. Akhirnya apa? Akhirnya sekolah swasta ini ya kehilangan siswanya. Kenapa? Karena seharusnya anak botong orang Baragajul bawa guru tadi itu asuh ke sekolah swasta, ke sekolah negeri, mangga sekolah anu narima. Misalkan begitu. Ya, masuk akal ya. Ya akhirnya mau enggak mau. Gitu kan? Nah, akibatnya adalah sekolah swasta ini banyak kehilangan siswa. Karena tadi yang biasanya negeri itu dia ketat seleksi masuknya gitu ya. Yang terpental-terpental ini masuk ke sekolah swasta, contohnya saya. Tak sub negeri, sub swasta itu. Terpental. Tapi dengan adanya sistem PPDB, dengan sistem zonasi tadi, yang penting adalah kuotanya terpenuhi, bisa masuk. Akhirnya apa? Akhirnya tadi, sekolah swasta itu ya, banyak kehilangan siswanya. Dan ini merugikan bagi mereka yang punya sekolah swasta. Oh ya, naik tuh naik gitu. Gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya nanti siswa yang masuk ke sekolah tadi itu harus bayar lebih mahal. Kenapa? Karena operasionalnya, untuk biaya operasional sekolah itu jadi ditanggung oleh siswa yang masuk. Misalkan operasional sekolah dalam satu semester 6 bulan itu 250 juta ditanggung oleh 250 siswa. Artinya apa? Satu siswa itu dia berkontribusi 1 juta. Tapi karena misalkan berkurang setengahnya, welah anggapnya, jadi 125 orang si siswa yang diterimanya itu. Sedangkan operasional sekolah itu tetap 250 juta per 6 bulan misalkan. Artinya apa? Artinya si siswa itu harus membayar 2 kali lipat. Gitu. Untuk menutupi operasional sekolah. Jadi sekolah di swasta jadi bukin mahal gitu. Itu belum lagi guru, andai kata ada sekolahnya dia nggak mau nih membebankan si operasionalnya ini kepada siswa, karena dilihat dirasa dah sekolah teh siswanya jadi seetik, akhirnya banyak guru yang diberhentikan. Ah, jadi pengangguran deh itu karunya guru nak. Masalahnya kompleks akhirnya, ya, dari sebatas berpikir agar anak sekolah itu sekolahnya jadi dekat gitu. Tapi efeknya komplikasi. Efek domino panjang gitu ya. Gitu. Nah, ini salah satu contoh ya. Contoh kasus di mana anak SD dia itu punya banyak piagam sekolah, berprestasi gitu ya. Tapi dia itu enggak bisa masuk ke sekolah yang dia inginkan gitu ya. Karena sistem zonasi jauh sih imah. Sekolah favorit jauh dari rumah, akhirnya apa yang terjadi tadi? Dia ditolak. Karena 90% kuota si sekolah itu adalah anak-anak terdekat. Ya kalau sudah penuh sekolahnya gimana? Wayahna nu jauh mau bisa asuh. Gitu. Nah, ini salah satu contoh kasus. Gitu ya. Akhirnya apa sih? Anak depresi. Anak depresi. Kalau anak saja sudah depresi, apalagi orang tua. Ya. Anak menjadi depresi karena gak masuk, kecewa, akhirnya bakar piagam. Gitu. Ya, ini efek kalau tadi yang pertama ke orang tua, yang kedua sekolah, yang ketiga adalah kepada siswanya itu sendiri. Gitu ya. Bahkan di saya lihat di Twitter itu curhatan-curhatan anak-anak SMP ya yang mau masuk ke SMA. Jadi mereka itu jadi mempertanyakan kalau begitu ujian nasional itu buat apa? Buat apa ada ujian nasional? Buat apa kita punya nilai bagus di ujian nasional? Kalau akhirnya, toh pada akhirnya kita mau masuk ke sekolah yang grade-nya tinggi saja, jadi nggak bisa karena masalah jarak. Ya kan? Jadi omong kosong besar gitu kan? Jadi bullshit akhirnya ujian nasional itu buat apa? Gitu. Ya? Sekolah bagus, grade-nya tinggi, karena tetanggaan dengan anak yang tidak terlalu baik, ya ini dia bisa masuk. Toh ingin bodo asup ke dia, nah, akhirnya dia begitu. Ya. Nah, ini salah satu polemik begitu ya. Polemik yang terjadi real di masyarakat. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kan jutaan ya. Kalau enggak bisa disebut jutaan, yang lebay sana ya. Ribuan orang tua itu turun ke jalan protes dengan sistem zonasi tadi PPDB. Jadi lemah sebenarnya apa kejen klausulnya itu lemah gitu di Kementerian Pendidikan itu membuat sistem zonasi dengan alasan bahwa agar si siswa itu lebih dekat gitu dengan sekolah, nggak usah biaya jauh-jauh. Buktinya ya, zaman dulu, zaman saya sekolah itu, yang sekolah di tempat waktu saya SMP itu jauh, jarak rauh gitu. Tapi mereka enjoy aja gitu sekolah. Gak pernah tuh orang tuanya ngeluh, wah iya biaya ongkosnya aja berapa gitu. Gak pernah ngeluh. Santai saja. Gitu. Tuh orang tua itu menyekolahkan anak ya, mau jauh mau dekat itu sudah dengan risiko masing-masing. Gitu. Jadi lemah sekali Kementerian Pendidikan itu berpikir bahwa dengan dekatnya sekolah ini memudahkan akses. Enggak selalu seperti itu. Gitu. Enggak selalu seperti itu. Kenapa? Ya karena berbagai macam hal. Nah, inilah yang diakibatkan ketika sistem pendidikan itu menerapkan PPDB itu menerapkan sistem zonasi yang pertama. Itu ya. Ini efek yang ditimbulkan. Satu kuota siswa yang tidak mampu itu tadi jadi minimal 20%, maka SKTM jadi tidak berlaku. Kenapa jadi tidak berlaku? Kalau misalkan di wilayahnya itu adalah sekolahnya wilayah sekolah, di sekolahnya itu adalah wilayah orang-orang yang kurang mampu, banyaknya kurang mampu, pertanyaannya adalah ketika kuota yang tidak mampu ini habis semua, yang tidak mampu yang lainnya mau sekolah di mana? Kan begitu. Ya. Yang tidak mampu yang lain itu sekolahnya nanti mau di mana? Itu yang pertama. Yang kedua itu kakak itu bisa dimanipulasi. Misalkan begini. Si A ini pengen sekolah di sekolah favorit dia. Jaraknya cukup jauh. Tapi dekat dengan rumah saudaranya. Akhirnya si A ini masuk ke kakak saudaranya. Diasupkan karena kakak dulurna. Ngarah bisa asup sekolah didinya. Jadi dimanipulasi begitu. Akhirnya akan banyak sekali manipulasi data kependudukan. Kalau sudah begini, yang repot siapa? Yang repot adalah pemerintah sendiri. Admin-adminnya yang mengurus administrasi pencatatan sipil. Itu budak tuh di KKI ayah, di KKI ayah. Ya. Bingung kan akhirnya jadinya gitu. Bisa jadi nanti dia itu punya dua kakak. KKI ayah, di KKI ayah. NIK-nya beda lah. Kalau sudah begitu kan repot. Kalau sudah begitu repot. Nanti berkas-berkas dia itu bisa macam-macam. SD-na berkasna kieu, SMP-na berkasna kieu, SMA-na berkasna gitu. Gitu. Jadi kasihan gitu kan. Kasihan ke si anaknya, pusing juga ke negara yang mengurusnya, ke mengurusnya carut marut. Gitu ya, nyen KTP wae saya 2 tahun karek jadi, aduh ampun.
dipotona iraha ngora kene pas narima janggotan oh, is kolot
ngaco ya.
Itu yang kedua, yang ketiga, nah ini sekolah itu kan ada di wilayah-wilayah yang terpencil. Contoh di lembur saya, itu satu satu desa itu lega lega nah luar biasa ya. Jarak pakai motor aja itu untuk mengelilingi desa itu enggak cukup 4 jam. Kalau mau ngeliling gitu ya. Itu tuh cukup kok 4 jam karena motor. SMP nangan hiji dua jeng swasta. Aliyah hiji, SMP negeri hiji. Coba Anda bayangkan yang lainnya mau sekolah di mana. Gitu. Karunya euy. Akhirnya apa? Jadi beki sepi. Gitu. Kasihan. Yang keempat sekolah swasta jadi sepi. Nah tadi itunya. Yang kelima distribusi siswa juga menjadi tidak merata. Kenapa? Karena ada satu sekolah yang penuh gitunya sekolah belah dina kosong pisan. Ini akan terjadi ketika dalam satu wilayah, misalkan satu kecamatan itu ada tiga sekolah. Contoh di Cileunyi. Di Cileunyi itu sekolah pebalapak. SMP, SMA, negeri maupun swasta itu pebalapak. Ya. Satu kecamatan itu SMP negeri aja udah ada 3 apa 4 SMP negeri. Ngangke akhirnya pada detidinya. Pada detidinya gitu. Jadi yang satu ini akhirnya sepi. Nah, ini bisa terjadi seperti itu. Yang keenam daya tampung sekolah yang terbatas akhirnya menjadi overload. Akibatnya apa? Akibatnya ada para siswa yang bingung dia itu. Sekolah kah dia diterima, kah dia diterima, kah itu diterima, kah itu diterima. Akhirnya dia bingung sendiri. Ih, kumaha carana supaya saya jadi sekolah. Akhirnya malah menjadikan si anak tadi itu kesulitan untuk diterima di sekolah manapun. Yang terakhir ini yang paling penting sekali adalah sarana dan prasarana sekolah yang tidak sama. Pertanyaannya, kenapa banyak anak itu ingin sekolah di sekolah favorit? Yang grade-nya tinggi. Satu, gengsi. Gengsi, nah ya. SMA swasta, kayak misalkan contoh BPI. Sekolah di mana? Di BPI, weh. Kan iya naon pride gitu ya, kebanggaan gitu. Nyage swasta. Sekolah di mana? SMA 3, wes. SMA 5, SMA 8. Itu kan pride. Selain pride sebetulnya adalah fasilitas. Salah satu contoh, ada sekolah itu yang dia punya lab komputer. Lab komputer dia punya satu anak dapat satu komputer dengan komputer yang paling canggih yang mutakhir. Tapi ada juga sekolah itu yang satu komputer itu kelobaan kutiluan koopatan ya satu komputer itu ge bari komputernya komputer zaman mana leung bendiem diu leung ayeuna nya bendiem. Dulu zaman saya waktu sekolah itu ya yang mutakhir itu adalah Pentium 4. Kira masuk pertama kali belajar sekolah komputer apa mengenal komputer itu adalah Pentium 4. Yang mutakhir itu Pentium 4. Saya itu masih Pentium 2. Windows-nya aja Windows 95. Windows-nya itu masih Windows 95. Coba antum bayangkan. Ya. Pegawaian ketika praktek komputer itu ya setelah belajar itu kita buka aplikasi Paint. Gak gambarannya tuntungan terjadi nanti. Nah, itu pun satu komputer itu dua orang. Sedih. Terus balik ke Ima ya. Kok komputer di Ima aing mah canggih. Beda yang di sekolah. Akhirnya ilmu yang di sekolah juga jadi tidak bisa diterapkan. Karena misalkan ada menu-menu fitur yang terbaru begitu ya. Kecuali kalau belajarnya ya Microsoft yang dasar-dasar ya. Kayak Word itu dasarnya aja. Misalkan di menu bar itu isinya apa aja. Nah kayak begitu-begitu.
akhirnya sulit untuk diaplikasikan di rumah karena apa? Beda. Nah, masih ada yang kayak begitu ya.
Itu teh kota. Sekolah eta teh di kota gitu. Kabayang lamun anu sekolahna di desa di pedalaman. Ya. Kabayang gitu.
Jadi kebanyakan siswa itu memilih sekolah-sekolah yang favorit itu tadi, sarana dan prasarannya lebih lengkap. Bahkan kan sekolah itu ada yang punya ruang audio visual. Wah, ini luar biasa. Gitu. Waktu sekolah saya dulu punya ruang audio visual paling resep tah. Kalau belajar IPA, baik biologi maupun kimia, gawena naon? Nonton. Gitu. Pelajaran kimia misalkan ke ruang audiovisual ya, wah sorak atuh. Datang masuk ke ruang audiovisual itu kita di nonton. Kapan lagi belajar nonton? Ya, ini mantap gitu. Seru ya ruang audiovisual. Laboratorium bahasa. Pakai headphone. Wah, keren. Headphone-nya juga bukan headphone kaleng-kaleng. Elkron. Ya, kalau sekarang itu standar studio itu berapa? 400 ribuan ya. Dulu saya udah pakai itu, Elkron. Oh, bening suara itu. Apalagi kalau lab bahasa Inggris ya, pelajaran bahasa Inggris di laboratorium bahasa, pas kebagian listening, ada yang ngikutin lagu, engke diisian dina kertas. Apa yang missing textnya itu. Wah, itu bening gitu. Resep. Nah, itu luar biasa ya. Lab IPA juga sama kayak bedah membedah gitu ya. Pakai mikroskop, pakai mikroskop atau misalkan bedah-bedahannya, bedah ikan, bedah katak. Di kota di sekolah favorit ada. Tapi enggak semuanya. Gitu. Nah tadi kebayang bagaimana yang sekolahnya di pedalaman, yang akses kesananya saja itu kita itu harus akrobatik gitu ya, harus mempunyai skill akrobat ya, jalan di atas tali misalkan, di atas tali di bawahnya sungai deras, oh itu kebayang ya. Atau yang masuk ke dalam kantong plastik di talian, tahan napas kalian, wah oh, gancang didudut gitu ya, diseberangkan. Itu permasalahan yang harus di, kemudian harusnya dipikirkan begitu ya. Ini efek. Nah akhirnya apa? Akhirnya anak sekolah itu ya begini, susah. Karena susah kudu mayar, itu iya tetek. Bengek, song-song masa depan cerah bini, lu. Nah, akhirnya yang terjadi adalah anak-anak sekolah itu kesulitan. Nah, hese ek sekolah teh, kadie hese, kadie itu hese, obanu ditolak. Akhirnya guru-guru juga jadi tidak semangat mengajarnya. Misalkan pas anu biasa ngajar anak-anak yang cerdas, anu pala linter, pas ternyata dapat anak-anak yang di bawah rata-rata. Aral tuh guru naoge meureun. Alah cenaing ya. Bingung ya. Terlebih sekarang dengan sistem kurikulumnya ya, kurikulum 2013 atau Kurtilas. Itu yang meniscayakan anak supaya dia belajar sendiri. Ada seorang orang tua murid itu ngomong ke saya kayak, kurikulum sekarang itu aneh katanya. Jadi guru itu cuma datang nyuruh ngerjain soal, bukuna iya sekerjakan silakan, tanpa kemudian menjelaskan bab itu tuh apa. Bab itu apa harus seperti apa. Ketika ditanya gurunya, ngajarnya kok kayak begitu? Gurunya dengan simpel menjawab, ya karena memang sistem kurikulumnya itu nyuruh kita buat begitu, Bu. Jadi si anak itu agar lebih interaktif, lebih rajin, cari sendiri. Akhirnya si anak-anak itu apa? Browsing kan? Browsing di Google. Si ibu itu bilang begini, Bu, kalau gitu saya gak usah bawa mahal-mahal ke sekolah, beli aja paket anak saya, paket kuota yang banyak, ntar juga dia pinter sendiri.
kan jadi ngacaunya.
Sistem kurikulumnya ngaco, PPDB-nya juga sekarang bermasalah. Wah, ini luar biasa, mengerikan.
Lalu bagaimana dalam Islam?
Nah, ini yang menarik ya. Cing, Islam kumaha sih? Memandang pendidikan, nah ini kebetulan ada praktisi ya. Ada praktisi pendidikan Islam. Ini saya jadi malu ini sebenarnya. Bisa salah gitu. Ya, saya jadi malu gitu ya. Aduh, wah salah kan ternyata mah enggak begitu sistem pendidikannya. Enggak. Oke lah, kalau di kurikulum saya tidak begitu memiliki kapasitas. Nah, ini aja lah ya. Jadi kalau salah silakan dikoreksi. Ya. Zonasi. Rasulullah SAW itu zaman baheula ya. 1400 tahun yang lalu itu sudah menyampaikan utlubul ilmi wa labisin fa inna talabal ilmi fariidhatun 'alal 'ala kulli muslim. Jadi tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, karena menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Anas Sa'i dari jalur Anas bin Malik. Nah, Arab ke Cina zaman baheula. Jangan membayangkan sekarang ya. Sekarang mah itu pakai pesawat terbang juga cepat. 5 jam, 6 jam juga nepi ya. Ini zaman dulu dari Arab itu nyuruh ke Cina. Kalau pakai sistem zonasi, coba antum bayangkan. Mungkin para sahabat itu dulu akan berbicara begini. Gak bisa ya Rasulullah. Kenapa? Pakai sistem zonasi. Enggak sih di Mekah. Tengah sih Cina di Madinah, jadi toh yang ke Cina. Di Madinah, Cina ke Mekah kayak ulah. Ya. Andai kata ya, aduh masya Allah, astagfirullah. Rasulullah itu malah menyuruh kita mencari ilmu ke Cina, di Arab ya, di Arab ke Cina itu jauh sekali. Nah, lalu bagaimana para sahabat? Para sahabat itu melaksanakan ini, terinspirasi dari hadis Rasulullah. Para sahabat itu bertanya-tanya, emang di Cina teh aya naon? Ada apa sih di Cina itu sampai Rasulullah menyuluh kita itu belajar itu harus sampai ke Cina. Kok enggak ke Indonesia misalkan? Ya. Atau kok enggak kemana gitu ya? Atau misalkan ketika itu ya, ketika itu peradaban yang maju itu kan antara Persia dengan Romawi. Kenapa enggak nyuruh sekolah ke sana? Kenapa enggak nyuruh nyari ilmu itu ke Romawi atau ke Persia misalkan? Kenapa kok malah ke Cina? Ya. Ini luar biasanya wahyu itu begitu kan. Sampaikan dulu para sahabat itu terinspirasi. Aya naon nih di Cina? Di Tear. Akhirnya ada ekspedisi ke Cina. Berangkat ekspedisi ke Cina. Nemu apa di Cina? Teknologi kertas. Gitu ya. Nemu teknologi kertas. Gitu. Datang ke Cina manggih hiji kertas dibawa balik deui. Digunakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk membukukan Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an kanal tadinya itu pakai teknologi kertas, tapi kertasnya bukan kertas jika ayuna ya, GSM gitu, bukan. Namanya adalah papirus, kertas zaman dulu, jadi kertas kasar, tebel itu. Nemu teknologi kertas, surat menyurat mulai menggunakan kertas. Emang zaman Rasul surat menyurat pakai apa? Pakai samakan kulit atau pakai daun pelepah kurma. Tina daun-daun yang dianyam. Gitu. Nemu teknologi kertas datang ke Cina. Aya naon di Cina? Petasan. Iya, ini petasan. Jangan salah.
lemun di lembur mana kan teh lodong ya. Ah ya, lodong. Ya. Di lembur mah lodong na, lodong iya tuh, lodong versi ekonomis. Ini versi mewahnya lodong. Ya. Ini versi mewahnya lodong. Jadi ketika kaum muslimin itu masuk pada masa Utsmaniyah, Utsman itu terkenal dengan kekuatan militernya. Kenapa? Karena militernya itu menggunakan senjata api. Ya, di saat yang lain itu pakai panah, pakai crossbow ya, paling canggih itu. Ini sudah pakai senapan, senjata api. Nah, ini luar biasanya Turki Utsmani. Jadi sangat ditakuti. Kenapa? Karena Utsmani juga dia memiliki gudang petasan, gudang mesiu. Ada yang tahu rumus kimianya mesiu? Mesiu itu campuran apa? Mesiu. Ya. Kembang api ya, kembang api menggunakan mesiu. Petasan pakai mesiu. Mesiu itu campuran besi dengan sulfur. Campuran besi dengan sulfur atau dikenal dengan ferrous sulfas. Nah, ferrous sulfas itu adalah bubuk mesiu. Ya. Di Cina emang mesiu itu petasan. Serapa petasan maksudnya itu. Di Cina itu mesiu jadi petasan. Dibawa ke kaum muslimin, diolah sedemikian lupa ke kaum muslimin mah suara mesiu. Talin petak-peletak-peletak. Wah gitu suara nanti. Ya. Tembok. Cerak! Pecah. Kaum muslimin. Gara-gara mengamalkan utlubul ilmi, walau bisin Konstantinopel jatuh. Hanya karena satu dalil. Ya. Yang dalil ini banyak dihujat. Wah itu mah do'if. Hadisnya do'if. Ya itu bukan kapasitas saya lah. Ya terserah lah mana ek nyebut do'if. Eke ek nyebut mau do'if. Ya terserah lah. Aku memaneh we. Yang jelas ya, pasukan Utsmani itu terinspirasi dari utlubul ilmi walau bisin. Itu ke Cina bawa balik teknologi mesiu. Nyen meriam Konstantinopel jatuh gara-gara mengaplikasikan satu dalil yang katanya cenah doif. Hebat ya, gara-gara hadis doif Konstantinopel jatuh. Keren ya. Nah ini salah satu contoh meriam legendaris yang dibuat oleh Sultan Al-Fatih. Ya. Nama meriamnya ini kalau di Eropa itu dikenal dengan The Great Bombard. Ada yang suka main Age of Empire? The Age of Empire itu ini apa unit kojo ya. Unit kojo. Mawa 5 nukir rata langsung. Kalau di game Age of Empire ini unit kojo. Ya, selain daya hancurnya yang besar, itu reloadnya juga cepat kalau di game ya. Tapi kalau aslinya ya enggak. Ini hanya bisa ditembakkan 8 jam satu kali. Ya karena perlu berkilo-kilogram mesiu. Iya, kebayangnya itu jelema tingginya ini orang ini ya. Ini orang seukuran orang Eropa ya, perempuan Eropa. Tingginya itu kurang lebih 170 cm. Jeung urang oge sapantar.
170 cm. Ya, kabayang. Itu meriam. Ya, meriam dalam posisi melintang. Sadadaeun. Kabayang gedena sakumaha. Ya. Kabayang ya meriam gedena sakumaha. Maka untuk waktu reloadnya juga kabayang ya. Makin banyak mesiu ketika ditembakkan itu ini makin panas. Maka bikin meriam ini enggak sembarangan. Ya. Meriam ini dicampur dengan koin emas ketika dibuatnya itu. Kenapa? Ya ini ada ahli metalurgi. Ya. Kenapa harus campur koin emas? Karena emas itu mempunyai titik didih yang tinggi. Jadi untuk meredam panasnya supaya tidak retak dicampur dengan emas. Itu. Jadi pas meledak, wah itu panasnya itu menyebar ke seluruh bagian itu diredam oleh emas. Gitu. Karena kalau murni pakai baja, wah sudah sekali tembak ya geus leeh. Sudah meleleh ini. Tapi ini enggak ya. Nah. Andai kata dulu itu ada sistem zonasi, kuma kira-kira mulai aja cekal sati itu ah aing jauh-jauh ke Cina geus aya cenah sistem zonasi. Enggak akan bisa itu bawa pulang teknologi-teknologi dari negeri-negeri yang lain itu kita sekolah ke sana enggak bakalan bisa. Ya. Nah, maka hari ini sistem zonasi itu ya begitulah adanya begitu ya. Jadi memenjarakan si siswa itu agar sekolah di situ. Hanya dengan asumsi lamun jauh karunya. Padahal mah jauh ek deket oke sekolah mah kumaha jelema naner teu. Ya. Anu deket oke da ayeuna wae mah. Anggarna kitu. Gitu ya. 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 Itu dalam sah teknologi. Nah, ini yang paling terkenal ya. Ada yang kenal Ibnu Battuta? Ibnu Battuta? Ya, Ibnu Battuta ini terkenal oleh terkenal di Eropa itu dengan apa manuskrip atau buku ya yang judulnya itu A Journey to Mekah. Jadi Ibnu Battuta ini adalah seorang alim ulama. Ulama yang menghabiskan seluruh hidupnya itu di perjalanan. Jadi orang Sunda mah aya geuning istilahnya gede di jalan. Ya. Misalkan dia sekolahnya jauh gitu ya. Jadi ieu mah budak teh cenah gede di jalan. Ya. Ah ini Ibnu Battuta ini gede di jalan. Ibnu Battuta itu gede di jalan. Ya, Ibnu Battuta ini adalah termasuk salah satu alim yang gede di jalan. Beliau ini menghabiskan waktunya 30 tahun, lebih dari 30 tahun. Gitu, untuk keliling dunia, untuk mengambil ilmu-ilmu yang ada di sana. Gitu. Bahkan Ibnu Battuta ini pernah singgah di Aceh. Ya, singgah di Aceh, Selat Melaka, kemudian ke arah Cina. Gitu ya, balik lagi. Saking terkenalnya Ibnu Battuta, Ibnu Battuta ini dicatut dalam film Eropa, dalam film Barat. Saya lupa judulnya. Itu berbicara kalau nggak salah itu masalah film-film asasin-asasinan gitulah, ninja-ninjaan gitu. Ya, nah itu dicatut. Jadi diceritakan di situ Ibnu Battuta itu mempelajari seni ninja. Oh hebat. Allah alamnya benteng bener teng itu gitu ya. Nah. Ini petanya itu adalah peta perjalanan dari Ibnu Battuta. Ibnu Battuta itu memulai perjalanannya dari Mekah. Mekah kemudian ke Afrika Utara, ke Selatan, kemudian ke arah Utara, ke Asia Kecil, kemudian ke arah Timur. Itu balik lagi ke Mekah. Antum jangan membayangkan ada sistem zonasi waktu itu. Jauh-jauh ke Mekah ke Indonesia, ek mencari ilmu,
cek orang Indonesia teh pak tadi teman-teman yang orang Arab mah sistem zona sih balik nggak bisa ya, ini jangan membayangkan ya, begitu gitu ya. Nah ini perjalanan Ibnu Battuta. Ibnu Battuta itu punya apa di beliau itu mencatat ya, mencatat perjalanannya ya, yang sedemikian panjang itu dalam satu kitab. Kitabnya saya lupa namanya, kebetulan saya lupa namanya. Nah ini luar biasa Ibnu Battuta. Kang cenah eta keliling dunia kitu eta saha nu ngabiayaan negara. Jadi justru negara itu bukan membatasi si anak itu, si siswa itu dibatasi dengan sistem zonasi. Sok ek sakolah ka mana wae ge tah biayana, engke elmuna sok silakan sebarkan ke umat. Itu dalam misal itu gitu. Enggak kayak sekarang. Geus menengan duit nah hese, asup sakolah dipersulit. Pas lulus ge ting bingung. Aing lulus jadi naon? Ya. Kalau dalam Islam itu tidak begitu. Enggak setung sekolah benar. Geus mandangan duit teh hese, pas masuk sekolah dipersulit, ketika lulus juga bingung kan? Urang rek jadi naon ye? Kuliah teh boga duit, tek digawe lulusan SMA mah nyakitu ayana, geus we nganggur, lumayan kan digajinya aya kartu prakerja. Lulusan SMA 3 juta, mantap. Ini kan kayak begitu. Kalau dalam Islam itu tidak begitu, silakan. Apa kalau misalkan memang ingin mendedikasikan dirinya untuk mencari ilmu silakan. Negara akan membiayai itu semua. Free semuanya gratis. Gitu. Ini luar biasa. Kehabisan bekal datang ke kantor pemerintahan. Siapa gubernurnya? Siapa walinya? Pak wali, iya saya teh ti anu kehabisan bekal, tujuannya mau ke anu, ngapain begini 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 begini. Bere bekalna indit deui. Nah. Ya. Ya malatang ceng. Aduh, kantor pemerintahan barang tutup. Sore mah penting mah ke masjid. Karek gegek dia. Kang ini. Pak abi teh musafir, capek istirahat. Teu sok istirahat mah cenah teh. Agoler dinya. Ulah di masjid. Ini. Gusti. Kirang bara dibere cai mah nya euy. Aing teh musafir. Malah diusir gitu ya, kasihan. Susah gitu. Nah, tapi dalam Islam itu tidak begitu. Ini luar biasanya Islam gitu ya. Nah, Ibnu Battuta itu saya pernah baca itu beliau itu dinikahkan dengan anak Raja Maladewa. Ketika datang ke Maladewa itu dinikahkan, tetapi enggak lama. Kenapa? Karena Ibnu Battuta itu tidak tahan. Tidak tahan dengan budaya di sana. Di sana itu budayanya karena Maladewa itu kan pulau kecil ya, yang keliling negara satu negara itu cukup waktu 2 jam aja. 2 jam aja ya. Itu pun jalan kaki 2 jam itu. Kebayang sekumah leutikna gitu nya. Nah, itu di pesisir-pesisir pantai itu banyak orang yang kemudian berjemur tapi pakaiannya minim. Ibnu Battuta tidak tahan, akhirnya istrinya diceraikan, ditinggalkan, kemudian berangkat lagi. Ini luar biasa. Nah, dengan sistem zonasi juga bisa terjadi seperti ini. Aduh, ya. Kan banyak ya yang menikah dengan teman-teman sekolahan gitu. Itu kan salah satu ini juga, salah satu wasilah. Ah, cenah dibawa-bawa wae Kang, cenah gitu, Bang. Ya enggak ada hubungannya sama sekali ya. Ya, tapi kan tidak dipungkiri ya ada yang menikah dengan teman satu sekolahannya ya. Contoh saya nikah sama teman satu sekolah. Gitu. Tapi ketang dalam teu sekolah oge. Ketang bener. Ya wasilahnya gara-gara itu sekolah di situ gitu. Syariat mah gara-gara sekolah didinya jadi nikah ke si eta gitu. Namun teh sekolah didinya kan moal wawuh, saya teh ingsah anu ngontak meureun. Jadi moal ngaji, jadi baragajul. Kawinna kebatur. Ya. Nah. Jadi kesimpulannya lah sistem zonasi ya. Zonasi PPDB itu hanya menjadikan membawa masalah baru.
Gitu. Hanya membawa masalah-masalah baru. Kenapa? Ya ini diakibatkan karena ketidaksiapan. Ketidaksiapan negara dalam menyelenggarakan pendidikan. Mulai dari sarana, prasarana, kemudian kualitas SDM ya, guru-gurunya. Kan guru itu juga timpang ya, kasihan gitu. Guru-guru di pedalaman itu, ya kalau dikatakan ya, apa, udah lumrah ya kita lihat, oh ini guru matematika, ini guru bahasa Indonesia, oh gini guru bahasa Inggris. Coba kalau kita ke pedalaman, guru matematika si Eta, bahasa Inggris si Eta, bahasa Indonesia si Eta. Itu ya gurunya luar biasa ya, menerapkan sekolahnya dulu ya. Bahwa kan sekolahnya kudu pintar bahasa Indonesia, kudu lulus matematika, kudu bahasa Inggris jagoan, IPA-nya hebat. Di turutan gitu. Kalau di pedalaman kan begitu ya, kasihan gitu. Kabeh guru kusorangan eta mata pelajaran. Gitu. Yohan Tuwasan. Saya juga waktu SD kan begitu. Waktu SD juga sama. Ya. Wali kelasnya eta, guru bahasa Indonesia eta, matematika eta, IPA, IPS. Nah, guru agama nu beda mah. Gitu. Jeung guru bahasa Inggris mere nu beda teh. Jeung guru seni nih. Guru kesenian beda. Nah, ini karena ketidaksiapan tadi. Ya. Kalau kita berbicara dari segi politisnya, nah ini masalahnya itu kompleks begitu ya. Tidak hanya semata-mata anak agar dia sekolah lebih dekat, enggak. Tapi lebih kompleks berbicara masalah bagaimana dengan sistem ekonomi gitu ya. Sistem ekonomi bagaimana para pengurus negara ini menyelenggarakan negara. Itu berbicara ke sana. Oh, panjang sekali, hebat. Ya. Berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Jadi bukan hanya masalah di sistem pendidikan. Kalau mau pakai sistem zonasi ya it's okay, okay-okay aja. Dengan syarat yang pertama kualitas gurunya. Yang kedua itu berbicara masalah kurikulum pendidikannya. Yang ketiga itu masalah baru sarana dan prasarana. Yang keempat ketersediaan sekolahnya. Percuma sistem zonasi juga dalam satu kecamatan satu sekolah. Overload, terus bingung kan? Gitu. Pak udah penuh pak, tapi budak saya can keterima di mana-mana. Iya, nyamang eta urusan bapak. Saya akan gambarkan bagaimana dulu ketika di masa Abbasiyah ya, di Baghdad itu kota itu tertata rapi. Kota Baghdad itu bentuknya itu apa lingkaran. Jadi batas wilayahnya itu lingkaran. Karena kalau dulu kan kota itu benteng ya. Jadi kota itu berupa benteng. Jadi ayah bentengan ya. Si Gadina film ya Attack on Titan ya. Nah, gitu. Ada bentengnya. Ya memang begitu kalau dulu itu. Nah, itu meliputi tiga sungai ya. Baghdad itu ada sungai Tigris, kemudian ada sungai apa lagi ya? Saya jadi lupa ya. Baghdad itu intinya gitu ya. Ada tiga sungai di sana. Baghdad itu di dalam kota itu ada tiga sungai. Nah, di tengah-tengahnya itu adalah masjid. Masjid Agung mencuk orang banyak, masjid kota itu masjid yang cukup besar. Nah, Baghdad itu dibagi menjadi beberapa distrik, beberapa wilayah. Setiap distrik itu semuanya sama, punya satu perpustakaan, punya satu pemandian umum, satu universitas, satu madrasah, dan satu pasar. Mau dimanapun antum itu tinggal. Di situ tuh itu ada. Kotanya enggak gede. Baghdad itu enggak besar kotanya itu. Ketika masa Abbasiyah itu. Ibu kota zaman dulu dengan zaman sekarang ya segede-gedeuna zaman baheula gitu nya, moal lega kawas ayeuna gitu. Baghdad itu begitu. Tapi setiap distrik itu punya itu. Pemandian umum, perpustakaan, universitas, madrasah, dan pasar. Jadi orang-orang tuh kalau mau mengakses pendidikan, itu enggak usah jauh-jauh. Jadi dinya. Dari dinya keneh gitu. Ke pasar ka dinya, dagang ka dinya, nyari uang di situ. Gitu ya. Anaknya sekolah ka dinya. Deket. Beres sekolah di madrasah, masuk perguruan tinggi, dinya keneh, deket gitu. Ya. Kalau mau pakai sistem zonasi, ya harus seperti itu. Meskipun ya tidak dilarang si anak tadi ya, cicing dirinya yang sekolah kemana, enggak ya, dilarang. Tapi andai kata mau pakai zonasi, ya itu yang terbaik itu begitu di Baghdad pada masa itu. Jadi enak, gitu ya, deket gitu, bisa dengan berjalan kaki, akses pendidikannya juga sama, mau sekolah di sini sama, di sana sama. Itu ada sistem kurikulum pendidikan eta, guru na eta, sarana prasarana juga itu, perpustakaannya juga ada. Ya maha yang sistem zonasi plus bah itu, oh, itu mah sekolahna alus ah yang sekolah itu. Itu menang Pak cenah. Budak bapak mah sekolahna di dinya bisa tinggal sekolahna aduh. Leuhung kitu nya. Alus meja jeung kursina. Geus rarejot. Ningali langit-langit jiga nu rek runtuh. Kan kasihan. Ya. Ini menunjukkan ketidaksiapan. Ketidaksiapan adalah bagi para penyelenggara. Para penyelenggara negara yang kemudian tidak siap dalam menyelenggarakan sistem pendidikan. Tidak usah jauh-jauh lah berbicara masalah kurikulum pendidikan. Kalau misalkan hanya untuk mengatur seperti ini saja, negara kelabakan. Ya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Apabila yang mau diskusikan silakan.